велики хвалебствия за зелената сделка, която ще остави милиони хора в Европа и хиляди хора в България без работа и ще изхвърли нова индустрия от Европа в Китай, за да станем по-зависими от Китай и за да имаме по-висока безработица в Европа. Очаквам да чуя много заклинания срещу пандемията и как сме преборили едва ли не почти. Очаквам да чуя много приказки, свързани с бъдещето на Европа, как трябва Европа да бъде по-федералистка, нищо, че се провали по времето на пандемията и истерията около нея. Очаквам, разбира се, и още велики приказки за стотици, милиарди, трилиони, билиарди долари и евро, които ще се отпечатат и раздадат на европейските държави. Това, разбира се, са малко приказки от подшипковия храс, които не трябва да заблуждават никого и не могат да скрият факта, че общо взето в този състав комисията не знае какво да направи, не знае как да си го признае и знае, че не може да управлява нито пандемията, нито процесите, които се случват. Просто защото е сложена на глиняни крака, заложена на глиняни крака. Така че очакваме много бодряшки, но празни приказки. Очакваме обвинения, разбира се, дължените обвинения към десните, крайно десните, към национализма. Национализма винаги е виновен за всичко в тази вселена, а и за всеки провал на Европейската комисия. Това са нещата, които ще чуем. И те обаче няма по никакъв начин да помогнат за запазването на работните места, няма да помогнат за това да се върне индустрия от Китай в Европа, няма да помогнат за това да се малко пробудят, да прогледнат европейските граждани за залагалките, наречени зелена сделка, бъдеще на Европа и най-сетне да разберат какво се опитва да направи също Европейската комисия, а тя е да задължи всеки един от вас, децата на всеки един от вас, да изплащат трилионите, които ще се вземат на заем от световните финансови капиталови пазари. Нищо, че договор за функциониране на Европейския съюз изрично и категорично забранява този начин на формиране на бюджета на Европейската комисия. Тези, които най-много ви говорят за върховенство на закона, за спазване на договорите, се канят да ги нарушат, канят се да вземат трилиони, да напечатат трилиони евро, които да налеят в послушните си неправителствени организации, за да могат те да прокарат своите политики. Тези политики коренно и трайно противоречат на разбиранията на голяма част от българското общество за това как трябва да бъде изградено обществото. Това се кани да направи Европейската комисия и ще го замазва с тези хубави, но така разноцветни, многоцветни приказки в цвета на дъгата. Това са моите очаквания и се обзалагам, че ще позная. Желая ви ползотворна и приятна дискусия и успешен ден. Благодаря.
И аз благодаря. Добре ли? Да, окей. И аз благодаря на господин Джамбаски за това емоционално видео. Това е, уважаеми участници, Европейския съюз. Всеки може свободно да изкаже своето мнение по различните теми, които се обсъждат. Чухте различни гледни точки, интересни. Сега е време за дискусия. Аз съм много затруднена, честно казано, тъй като съм затрупана с въпроси. Някои от тях по-общи, други от тях по-конкретни. Пак искам да направя оговорката, че едва ли ще можем да отговорим на всички въпроси, но аз ще се опитам в един първи рунд да обобщя няколко въпроса и да ги задам, така че всеки от вас, уважаеми дами и господа депутати, да си избере въпрос или ако иска да отговори на всички въпроси. Разбира се, най-много въпроси са насочени към това как излиза Европейския съюз от кризата и ще започна и включително и за зелената сделка. Ще започна с следния въпрос на Николай Куколев. Говори се много напоследък за зелената сделка, но какво конкретно се прави за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и динамизиране на развитието на икономиките на страните от Източна и Южна Европа? В този контекст са и редица въпроси, които са свързани с това как ще се подпомагат малките и средни предприятия. Ето такъв въпрос. Огромно количество бизнеси в България са микро и малки. Ще бъде ли това център на правене на политики и как Европейския съюз ще съдейства за това? Има, разбира се, и съвсем конкретни въпроси, които са свързани с тази криза и ще прочете един от тях. Той е на Мария Василева, която моли за кратък отговор. Може ли, трябва ли в Европейския съюз да се въведат правила, за да се спре миграцията на медицински сестри и лекари, защото България страда от недостиг? Например, тя предлага да се въведат някакви квоти за лекари на глава от населението или срок, който те трябва да работят в държавата, която е платила тяхното образование. Аз предлагам, ако искате да отговорите на тези въпроси, включително ще добавя един за зелената сделка. Как в България ще се случи тази зелена сделка? Сякаш, нали, в нашия енергиен микс въглищата са доста сериозно представени и това ще бъде една доста трудна задача. И един въпрос, който отново е свързан с кризата. Дали тази криза ще забави приемането на България в еврозоната? Както виждате, българските граждани имат много разностранни интереси в областта на европейската интеграция и надявам се, че няма да ви е трудно да обобщите и да отговорите на тези въпроси, които са ви близки, на които бихте могли да дадете отговор или коментар. Заповядайте да започнем от госпожа Майдел.
Много ви благодаря, госпожо Шикова. Както вие казахте, аз, за съжаление, след малко няма да мога да продължа да остана в дискусията, но пък за сметка на това получихме много въпроси в коментарите и вие мисля, че ги обобщихте доста добре, така че ще си позволя да отговоря на една част от тях, които са свързани с моята работа и в, разбира се, с комисията, в която участвам. Може би въпросът за зелената сделка и къде трябва да инвестираме средствата е доста свързан, поне както смятам да го отговоря, така че ще си позволя първо по тази точка да кажа няколко неща. Първо смятам, че къде да инвестираме най-ефективно? Ами, трябва да направим така, че да бъде по тези линии, които ще ни направят възможно най-конкурентно способни. Трябва да създадем условия за повече инвестиции в производства с много по-голяма добавена стойност. Защото само по този начин и работните места могат да станат доста по-добре платени. Няма как да не продължим да инвестираме в устойчиво развитие. Какво означава това? Трябва да изразходваме по-малко невъзстановяеми ресурси и в същото време да можем да станем по-устойчиви на кризи, на всякакъв вид кризи. И само тези умни инвестиции могат да направят така, че ние да бъдем по-устойчиви на кризи. Една такава сфера, разбира се, е енергийната ефективност, в която инвестираме и днес, но можем да спестим много ресурси в бъдеще, ако продължим да го правим. В комисията, в която аз съм член, цифрите показват следното, че в Европейския съюз 40% от енергийното потребление и 36% от въглеродните емисии идват от сградите. И точно за това е изключително важно да продължим да ускорим темпа на реновации на сградите. Тези, в които живеем, тези, в които работим, тези, които използваме като граждани. Това ще ни помогне да намалим енергията, но също така и вредния отпечатък върху климата. В моята комисия, ние само преди няколко месеца приехме становище за увеличаване потенциала на енергийната ефективност на сградите в Европейския съюз. Но това не е само за сгради, в които, пак казвам, живеем. Това е най-вече за производства, за бизнеси, цялостна инфраструктура. Ще има изключително голям европейски ресурс за изграждане на умни градски системи за балансиране на енергия, за трафик, за следене и подобряване качество на въздуха. Това са тези сфери, включително, защо да не споменем препратка вече към, може би, следващия въпрос. Инвестиции в нова медицинска апаратура, в инфраструктура на болници и, разбира се, образование, тъй като няколко пъти беше вече споменато. Образованието е също моя лична кауза. Аз може да не седя в комисията по образование като член, но това не означава, че тази тема не заляга в моята работа. Изключително изключително важно е да работим за образователна инфраструктура, за развитие на умения, за надграждане над умения. Един добър пример, който вече се изпълнява, например, и може да бъде мултиплициран благодарение на средствата, които могат да бъдат достъпни в следващите години, е, например, програмата за STEM центрове в училища, която е на стойност 20 милиона лева и е пилотен проект, където по много по-интерактивен начин преподавателите започват да преподават предмети като биология, програмиране, роботика, физика. Това наистина може много да подпомогне тези млади професионалисти. И говорейки за професионалисти и за медицинска апаратура, смятам, че въпросът е изключително важен, що се отнася до медицинските сестри и лекари. COVID-19 направи така, че изведе неравномерното разпределение на медицински специалисти в Европейския съюз на преден план. Показа го. Ние знаем, че това съществува, че има различни региони в Европа, където здравните системи имат определен недостиг. Ние видяхме, че в момента има здравни системи, включително и в различни региони на нашата страна, в които нямаха проблем с недостига на лекарства, имаха проблем с недостига на медицински сестри и лекари. Аз вярвам, че така миграцията на здравни професионалисти към страните от Западна Европа е в духа на свободното движение на хора. Обаче в същото време това създава дисбаланс и ние трябва да предприемем конкретни мерки. В последните няколко месеца в Европейската народна партия работихме изключително усилено по приоритетите на нашата група, именно в тази посока. И аз направих няколко предложения. Едното от тях е свързано с това да изведем определени инвестиции в здравни системи от сметката на държавния дефицит. По този начин можем да стимулираме подобряването на сектора, като специалистите се развиват повече в своята страна. Да имаме и по-лесни процедури да привличаме медицински персонал от трети страни. И да, също така смятам, че едно добро предложение може да бъде да имаме временни квоти за медицински професионалисти на глава от населението. Това са предложения, които залегнаха вече в документа на Европейската народна партия и като част от основния начин на отговор при кризи и най-вече медицински кризи, се надявам част от тези предложения да могат да залегнат. И може би последната тема, върху която ще се спра накратко, е свързана с последиците от COVID и еврозоната, тъй като съм член на комисията по економика и парични политики. Работих изключително много по приемането на България в така наречената чакалня на еврозоната като член на тази комисия. И смятам, че това, което показа кризата, ясно показва колко стратегически правилно беше решението да влезнем в чакалнята на еврозоната. Това ни дава една по-тясна интеграция в Европейския съюз. Ние сме вече по-тясно свързани, имаме връзка с най-голямата, втората най-голяма резервна валута в света, еврото, и това до голяма степен ще направи по-лесно икономиките да преодоляват външни шокове. Ще ни даде възможност да се възползваме от инструментите на Европа за финансова и експертна помощ. Разбира се, настоящата криза оказа и доста сериозни трусове на макроекономическите показатели на всяка една страна от Европейския съюз. Дълг към БВП, инфлация, бюджетен дефицит, наистина с всяка страна са сериозно и негативно повлияни. Но аз смятам, че с възможността, която се предоставя от така наистина сравнително големия бюджет, който Европейската комисия предлага. Ние, разбира се, в парламент имаме и по-амбициозни предложения да продължим тази посока и интеграция към еврозоната, независимо дали това ще стане през 2023 или 2024, пътят е ясно начертан. Към този момент няма никакви предпоставки към него, които не са изпълнени. Така че се надявам да бъде една обединителна тема за българските евродепутати. Вие по-рано казахте в средносрочно бъдеще, в дългосрочно бъдеще, да бъде нещо, към което можем да се стремим и да работим. И ако ми позволите, защото аз също се следя въпросите, и тъй като работя изключително много по темата за конференциите, за бъдещето на Европа, много накратко, и мисля, че и колегата Йохан Кютчук залегна накратко темата. Тя също е много важна за всички политически партии, но убедените проевропейски партии изключително много работят по тази тема. Трябва да кажа, че наистина смятам, че кризата ще катализира нови идеи за европейската интеграция. Пандемията и последвалата криза още веднъж показаха, че Европейския съюз е несъвършен проект. Той може би е един от най-добрите демократични проекти в света, можем да направим повече, защото кризи като COVID-19 не костват само икономически загуби, но този път костваха и човешки животи. Аз съм част от екипа на Европейската народна партия, воден от нашия председател Манфред Ведербер. Само 7 евродепутати сме, които изработихме вече позицията на Европейската народна партия в тази сфера и следващите няколко седмици ще я представим. Нашите цели са изключително амбициозни и предвиждат сериозни проблеми за бъдещето. Знам, че това не е тема, която вълнува българските граждани в момента. Но нарочно исках да кажа няколко неща по нея, защото тя ще предопределя как Европа ще се развива в следващите не само 5-10, а и повече години напред. Как институциите ще функционират? Как ще избираме нашите представители в Европейския парламент? По какъв начин ще правим законодателство? Кои ще са сферите, в които Европа ще има повече правомощия? Така че това ще повлияе всеки един български и европейски гражданин. И затова ще се радвам и с бюрото на Европейския парламент в България. Ако може в един така момент да направим малко по-задълбочена дискусия по темата. Сигурен съм, че тази тема ще залегне в дискусията следващата сряда за състоянието на Съюза, както и очакваме до края на годината да имаме малко по-голяма яснота кога ще започнат тези конференции. Те трябваше вече да са започнали, но COVID-19 така направи тяхното провеждане невъзможно към момента. Но това са конференции, в които могат да се включат всички европейски граждани, ако имат желание. Ще има няколко по-големи, но ще има и други по-малки. И бих искала да завърша, като кажа, че би било хубаво много повече млади хора също да се включат. В крайна сметка говорим за следващото поколение европейци. И тук към студентите и към госпожа Шикова, наистина би било добре, ако правим такива дискусии и в университетите, и в по-малките населени места, разбира се, включвайки и представители на бизнеса, включвайки и представители на всяка част от така социалния ни живот, за да можем да чуем възможно най-много гледни точки и да достигнем до възможно най-много хора. Защото ако преди 70 години не сме имали възможност да участваме в формирането на европейските ценности, институции, визия, мисля, че сега имаме една уникална възможност да бъдем част от формирането на тази визия и начинът, по който ще изглежда Европейския съюз. Така че бих искала силно да окуража днешните участници и да се включат в бъдещи такива срещи. Благодаря ви.
Сърдечно благодаря. Дали мога да ви нарека Ева? Защото наистина това, което казахте, ми е много близко и много на сърце за това да се включат младите хора. И всъщност това правим и с студентите. Вие сте абсолютно права, че всъщност младите хора ще живеят в тази бъдеща Европа и затова тяхното мнение е изключително важно. Важно е да работим с училищата, защото европейски граждани се изграждат в училищата и в това отношение парламента дава своя дан с програмата за училища посланници на Европейския парламент, която благодарение на бюрото в България е изключително полезна и много добре се развива. Мисля, че ще продължи така да се развива. Ще се радвам да правим такива дискусии за бъдещето на Европейския съюз. Аз също мисля, че е много важно. Още веднъж благодаря много за участието и до нови срещи. Сега можем да продължим с другите участници. Госпожа Йончева.
Дали един момент само. Да, дали ме чувате сега?
Да, чуваме много добре.
Да, благодаря ви, госпожа Шикова. Значи, първо, по отношение на първия въпрос за медицинските работници, ако правилно съм разбрала, дали не е добре да има някаква система, квоти от страна на Европейския съюз, за да се задържат медицинските работници в България. Аз лично не бих поела в тази посока, това е било само една временна мярка. По принцип Европейския съюз е създаден като организация за свободно движение на хора, на стоки, на капитали и да се тръгва в посока да превръщаме работници, независимо от коя сфера или студенти, в крепостни общо взето селени, не е логично. По същия начин, ако образователната система е много лоша, изведнъж стане ужасно лоша в България, да забраниме те да учат в европейски университети. Нали? От тук нататък може да си представим още различни подобни сюжети. Идеята е така да работи всяко едно правителство, независимо дали е ляво или дясно, че тези медицински работници да се чувстват професионално защитени в страната, в която работят, да получават добри заплати, да имат добри осигуровки и да имат стимул да работят в своята държава. И това е смисъл на Европейския съюз. Не просто да избягаме от една държава в друга, където да намериме пристан. Ние не искаме да се превръщаме в европейски бежанци, защото има такава тенденция. Не искаме България да бъде европейска държава. Това е посоката, в която желаем да вървим. И преди тази причина, въпроса, дали правилно го разбрах, но лично аз не подкрепям създаването на такива квоти, имат други. Тоест, един такъв механизъм може би би имал някакъв временен ефект, докато преструктурира националната икономика, има средства за медицинските работници, но това не може да бъде дългосрочна перспектива, това не може да бъде начин на действие, политика за Европейския съюз. Ние не сме крепостни, ние сме свободни граждани, членове на Европейския съюз. И по отношение на зелената сделка. Зелената сделка е нещо необратимо. Ние може да харесваме, да не я харесваме, да говорим против нея, но все пак има някакви обективни реалности, климатичните промени. И дали ще успее Европейския съюз да се адаптира към тях сега или по-късно, е въпрос вече на политическо решение, на визия. И мисля, че в тази посока върви съюзът. Съюзът ще приеме през следващите години тези политики, които ще се отразят на търговията, на вътрешната търговия, на външната, и това ще има конкретни последици за следващите десетилетия. Но преходът към климатична неутралност, нали, както е приятел се казва на Европа, това е необратим процес. И Зеления пакт все пак дава възможност на България и на България да минимализира негативните социални последици от него, защото знаете какви са опасенията от затваряне на цели индустрии в създаване на тази зелена сделка. Но тя е реалност и как ние ще реагираме на нея, дали ще успеем на време да реагираме, зависи дали по-скоро тя ще има положителен ефект върху българската икономика. Пак повтарям, от нас зависи дали България ще се възползва максимално от предоставените възможности или просто ще бъде един страничен наблюдател. Ще ви дам съвсем конкретен пример. Стратегически интерес на България е да гарантира наистина въглишните централи. Много се е говорило за тях. Знаем колко хора работят с тях, колко семейства си изхранват за въглешните централи, както и за държавните централи, така и за частните. Но също нашия стратегически интерес, български и европейския, е да се инвестира в създаването на устойчиви работни места за най-засегнатите сектори, и т.е. да се осигури здравето на хората. И затова за мен е непонятно очудващо е отказът, например, на правителство да участва в програмите за преструктуриране на въглешните райони, които са инициирани от Европейската комисия още миналия мандат. Пример е платформата за въгледобивни региони в преход. Има такава платформа. Платформа за въгледобивни региони в преход, в която са се включили Чехия, Полша, Гърция, Румъния, Словакия, обаче България не се е включила и аз нямам отговор на въпроса защо не се е включила. Ето това е. Зелената сделка е една рамка и вече зависи от самото правителство как ще подходи към тази рамка. Дали ще има план, по който ще работи, за да можем и ние тези европейски средства не просто да усвоиме, а да ги насочиме на там, че българската икономика да се развива. Това е голямата нашата битка. Не е теоретична, добра или лоша зелената сделка. Тя е реалност. Но ние трябва тази рамка да намерим нашия национален интерес.
Да, много, много ви благодаря. Наистина това е така. И то се отнася не само за зелената сделка. Всъщност България като член на Европейския съюз навсякъде трябва да се опитва да търси своя национален интерес и да убеждава останалите държави, че той е такъв, и да се опитва тези средства да ги изразходва именно в този национален интерес. Добре, да продължим тогава с господин Кючук. Дали той има нещо да добави по тези въпроси?
Да, мога да коментирам тези въпроси. По отношение на зелената сделка бяха казани няколко много важни неща, но според мен мога да се добавят още няколко. Много е важно да не закъснеем с подготовката си. На този етап не виждам особена подготвеност по отношение на проекти, а и по отношение на визия как да бъдат използвани тези средства. Всички призиви това да бъде национално усилие, защото няма да бъде изцяло плод на реализация на едно единствено правителство, може би 2-3 правителства, а в нашия случай на циклични кризи, няколко правителства със сигурност ще трябва да работят по този предварително приетен начертан план. Всичко това стигна до един крайен резултат, който се изразява в формиране на консултативен съвет. Всички знаем, че в България, ако искаш да затриеш нещо, най-добре е да направиш три неща – стратегия, работна група или консултативен съвет. По-сигурен начин от това е една добра и голяма идея да бъде смачкана, аз не виждам. Наистина трябва да осъзнаем факта, че света върви напред, идеята за декарбонизирана икономика е силно заложена, работи се вече законодателно, не просто да има хартии, които са дадени на евродепутати, кой ги е чел, кой не ги е чел, а законодателно тези промени са заложени в програмата на Европейската комисия. Достатъчно е само човек да се вгледа и да се види, че това е третото нещо. Не е някаква секторна политика. Тоест, говорим за екология или за енергетика. Говорим тук за хоризонтална политика, която ще засегне цялостната трансформация на обществото ни през икономиката и през социалните системи. И тук идва на въпрос за конкурентоспособността и идеята да бъдат спряни медицинските сестри или лекарите. Не могат да бъдат спряни. Не могат да бъдат спряни, защото Европейския съюз, освен всичко друго, е конкурентен пазар. И не бива да бъдат спряни, разбира се. Основавайки се на четирите свободи на съюза. Но Европейския съюз е един конкурентен пазар, където всеки търси по-добри възможности. Скобата ми е, че Европейския съюз чрез пазара си ни даде големи възможности, но запитайката в скобата ми е, че ни отне много от потенциала, от работния потенциал. Но за това не може да виним Европейския съюз. Идеята е да бъдат създадени добри условия и гражданите на България да останат в България. Ако те намерят по-добри условия да отидат на друго място, със сигурност ще го направят. И ето отново се връщам на зелената сделка. Ако България чрез плана за възстановяване използва възможностите и чрез следващата многогодишна финансова рамка на европейските средства, тогава тези работници медицински могат да останат в България, защото ще получат много по-добри условия. Централен въпрос е за малките и средни предприятия. Европейския съюз направи това, което можеше да направи. Даде пари за малките и средни предприятия бързо, по-бързо от националните държави. Докато някои национални държави чакаха последния момент, Европейския съюз раздаде каквото можа още в първите няколко седмици. Една-две седмици забавена реакция, тежка критика, голяма грешка според мен, особено с Италия, но оттам нататък всичко, което беше възможно, се направи. Докато Съединените американски щати направиха нещо по-различно, те инвестираха в големите си компании. Това е, разбира се, породено от структурата на различните икономики. Една е тази в САЩ, друга е тази в Европейския съюз. И тук отново е въпроса как тези средства по най-ефективен начин да бъдат изразходвани, за да могат да стигнат до българските граждани, понеже акцента е български, ние сме български евродепутати, говоря за тях. А иначе с всички условности се отнася и за всеки европейски граждан.
Благодаря много на господин Кючук и господин Слабаков, тъй като разбрах, че той също бърза за някакъв ангажимент. Или има да добави нещо, господин Слабаков? На линия ли сте?
Благодаря ви много. Да, трябва да отида в мишната психология. Вижте, аз мисля, че кадрите, които има в българската медицина, са на изключително високо ниво и вероятно за това другите държави държат да имат български лекари и медицински сестри. Наистина трябва нещо да се направи, за да могат да остат в България, и това е във връзка, както каза колегата Гичук, с подобряване на условията и да получават някакво адекватно заплащане. Друго обаче, което е много важно, е да се промени отношението на част от българите към лекарите. Непрекъснато сме склонни да ги обвиняваме в какви ли не грехове, а в крайна сметка това са хората, които се грижат за нашето здраве. Вероятно, между тях има някакви меркантилни хора, но аз мисля, че по огромния си процент това са изключително почтени и достойни хора. Така че трябва да се работи в този смисъл. Аз ще ви кажа за зелената сделка, защо съм скептичен. Защото това е зелената сделка на Европа. Ако това беше световна зелена сделка, според мен в това ще да има значително по-голям смисъл и може би трябва да се работи в тази посока. Ние сме от тези, които замърсяват природата, може би сме най-малки. Има огромни държави, които замърсяват в такава степен, че просто това, че при нас има зелена сделка, няма да се отрази изобщо нито на климатичните промени, нито на каквото да било. Може би се отрази в изключително малка степен. Мисля, че Европейския съюз е длъжен да започне разговори с всички останали, за да може тази зелена сделка наистина да се превърне в нещо смислено. Даже ние да реализираме тази зелена сделка в Европейския съюз, единственият резултат е, че голяма част от продуктите, които произвеждаме, ще станат неконкурентоспособни. Аз имам такива опасения. Аз не съм най-големият експерт в тази област, работя с експерти, които разбират много повече от мене, както всички ние в Европейския съюз и взимаме експерти, защото не можем да разбираме от всички. По принцип, и преди казах, че аз съм за зелената сделка, когато има конкретни предложения от страна на комисията, които да бъдат дадени на държавите, които те да могат да се избират. Те могат да ги прилагат всичките, да дават допълнителни предложения и тогава това може да бъде реализирано. Има наистина някои региони, за съжаление и ние, които ще бъдем много засегнати и трябва максимално да се възползваме от възможностите, които ще даде, които и вече даде всъщност Европейския съюз, за да може тази зелена сделка да бъде реализирана. Пак повтарям, аз съм за чиста природа, но смятам, че не можем да изключваме човека като част от биоразнообразието, защото аз слушам моите колеги от зелените, които са изключително екстремисти, те скоро ще искат да ни върнат в пещерите, както са тръгнали нещата. Тоест, ние сме част от природата и естествено, че зависим от нея. тя винаги е по-голяма от човек. Това, дето ние управляваме света, според мен е абсолютно сбъркана концепция. Ние просто трябва внимателно да се съобразяваме с природата, защото зависиме изключително много от нея. Това е истината, колкото сме високотехнологични. Но още един път повтарям, мисля, че ако зелената сделка се направи в световен мащаб, тогава тя наистина ще има някакъв смисъл. Благодаря ви и ще ви напусна. Приятна работа, беше много приятно. Ще опитам да отговоря в чатове на всички въпроси, които зададени към мен, и се извинявам.
Аз също много ви благодаря и напълно съм съгласна с вас за това, че трябва да има много големи дипломатически усилия от страна на Европейския съюз, за да убеди останалите държави, големи замърсители, че наистина трябва да има световна зелена сделка. И ще дам само един такъв пример. Испания, която затвори своите централи на въглища, купува ток от Марокко, което е само на няколко километра, и замърсяването е твърде сходно. Тоест, резултата реално не е такъв, какъвто очакваме. Така че наистина вие сте абсолютно прав в това отношение, че трябва много да се работи в световен мащаб. Още веднъж много ви благодаря. Желая успех за програмата Еразъм. Сега, тъй като времето ни много напредна, аз ще се опитам наистина да обобщя още няколко въпроса и моля колегите, които останаха, Елена и Йохан, да кажат и своите заключителни думи. Разбира се, много от участниците се вълнуват от върховенството на закона. От една страна, аз мисля, че госпожа Йончева отговори на някои от въпросите в своето встъпление, но все пак ще прочета един, който мисля, че обобщава всичко, което е зададено тук. Готова ли Европейската комисия с по-ефективни лостове да приложи този механизъм за всички държави от Европейския съюз, тъй като да, някои от участниците казват, че механизма за сътрудничество и проверка, който 10 години се прилага за България и Румъния, се оказа не толкова ефективен. Други въпроси, които са свързани с върховенството на закона, са за свободата на медиите. И за това ще бъде ли наблюдавана тази свобода на медиите също във всички държави от Европейския съюз. Явно, че е една важна тема, по която сигурно Елена има какво да ни каже. Ще задам и един по-конкретен въпрос на Стоян Гечков, който пита какво става с Шенген. Ще се прави ли някакъв нов опит страната ни да влиза в Шенген? Задавам този въпрос, тъй като той е непосредствено свързан и с върховенството на правото, както и за отпадане на визите за САЩ. Ако някой от вас има повече информация, може би и господин Кючук, той е в Комисията по външна политика, така че може би има повече информация по този въпрос. И накрая, разбира се, Ева отговори до някъде, но искам да подчертая, че в България се интересуваме от бъдещето на Европейския съюз. Имаме въпрос от Велко Иванов. Какво се случва с конференцията за бъдещето на Европа? Ще я има ли? Как се отразява кризата на тази конференция? Това вече чухме. Разбира се, че се отложиха някои неща. Но ще успее ли Европейския парламент да наложи дневния ред на гражданите? Това са част от въпросите, които не знам дали успях умело да обобщя. Има още много. Вие сте ги видяли част от тях в чата. И отново подчертавам, моля никой да не се чувства пренебрегнат. Въпросите на всички са важни и много смислени, но времето ни е кратко. Бюрото на парламента ще предаде всички въпроси на депутатите, така че те да могат да се запознаят с тях. Заповядайте, госпожо Йончева. Елена.
Дали ме чувате сега? Да. Да, благодаря ви, госпожа Шикова. По отношение на CVM-а, вие сте напълно права. Той действа от колко от 13-14 години. 2006 година беше взето решение за CVM-а по отношение на България и Румъния. И трябва само да добавя, че той все още действа и това потвърди многократно пред мен, а вчера и в комисията Либе госпожа Вера Юрова, еврокомисар, каза, че CVM-а не е отпаднал и той още действа и тя не може да се ангажира кога този механизъм ще бъде прекратен, защото зависи от състоянието на върховенството на закона в България. Проблема
има проблем.
С колко време разполагаме, извинявам?
С съвсем малко, няколко минути.
Елена да покрие някой от темите, аз да покрия други, защото ако вървим по конспекта, ми се струва, че ще ни трябват поне по 30 минути.
Не, няма да вървим по конспекта този път. Трябва да останат въпроси и за следваща среща, така че съвсем накратко, за да можем да свършим на време, както сме обещали и на вас, и на тези, които участват в дискусията.
Добре.
Има някакъв... Ако искате, започнете вие, защото има някакъв проблем с госпожа Йончева, технически.
Докато се върне тя, понеже започна да говори за върховенството на закона и вероятно ще засегне и медийната свобода, нека да ги оставя тези въпроси в нейното поле на отговори, въпреки че аз имам своята готовност, но мисля, че позициите ни нямат много голямо различие. По-скоро нюансирано различие в подходите, а не принципно такова. За конференцията за бъдещето на Европа, закъснява Европейския съюз, но ми се струва, че Франция ще я върне много силно в дневния ред на Европейския съюз. Това беше част от и предизборната риторика на президента на Макрон. Той загадна, че по време на френското председателство темата трябва да бъде завършена, т.е. финалната конференция трябва да бъде проведена. От страна на Европейския съюз не излежат много оптимистично нещата, защото всички опити да намерим водещо място на Европейския парламент до сега не се увенчаха с много голям успех. Ние конкретно имахме едно предложение, а то се изразява се в следното. Така или иначе тук говорим не само за днешния Европейски съюз, говорим за един бъдещ Европейски съюз, който според нас включва и страните от Западните Балкани. Нашето конкретно предложение беше тези страни, които вече преговарят с Европейския съюз, да бъдат част от широкия формат. И това не е някакво нововведение. В предишната дискусия, вие сте задълбочен познавач на европейските процеси, беше заложен такъв момент и Турция редом с останалите държави получи своя статут на асоцииран член, бих могъл да го кажа, участвайки в дебата. Разбира се, нямайки право на глас реално. Това ще бъде един стимул, но в същото време ще даде и силен тласък в региона, в Западните Балкани, за една преобщаваща политика на Европейския съюз. Визите за Съединените Американски щати, темата се ме поставя в миналия мандат и с колеги, и самостоятелно, т.е. различни дипломатически и политически подходи сме търсили при решаването и включително и предложението не беше към Европейската комисия, когато има преговорни отношения между Съединените Американски щати и Европейския съюз, темата с визовата реципрочност да бъде част от... Част от дневния ред на дискусиите. Този подход не се прие от Европейската комисия. Предполагам, че американската страна е държава на индивидуални отношения между Европейския съюз и Съединените Американски щати. За това отговорът на департамента винаги е бил, трябва да изпълните условията за отказ на визи. Тоест, те си имат свой инструментариум на даване на виза през проверка и всички детайли, които са свързани с крайния етап на получаване на виза, без да влизам повече в дълбочина на тази тема. Шенген за нас винаги е бил политически въпрос, стратегически в същото време и не преувеличавам, не преигравам с думите. В интерес на България Европейския съюз в интерес на България е да бъде в Шенгенската информационна система. Ние сме част, имаме пасивен достъп до Шенген, но стратегическият интерес като продължаващо и задълбочаващо включване в Европейския съюз трябва да бъде свързан с Шенген. Тук аз имам своята обструкция по отношение на националната ни политика. Ние положихме огромни усилия в вкарването на темата в дневния ред и в същото време в устояването на твърди позиции в Европейския парламент. И чрез доклад за собствена инициатива, и чрез нарочни дебати по темата. Българското правителство на моменти е изразявало по-твърда и категорична, правилна, последователна политика. На моменти като едно участие на премиера в Мюнхен, в Бавария, пред министър-председателя на Бавария, изрази малко по-лековата и според мен отстъпчива позиция. Нашите разговори с европейските партньори, особено с министър-председателя на Холандия, винаги са били в тази посока. Напомням само, че Холандия е една от държавите, която се отнася по-скептично към процеса, но в настоящата политическа обстановка с силното участие на националистически министри в управлението на страната, ни темата за доверието, за политическото доверие винаги е била част от техния скептицизъм, до голяма степен, който и ние го споделим. Но в заключение, нашата политическа група, представителите на ДПС в Европейския парламент, имат своята постоянна и неустъпчива позиция по реализирането на двата стратегически приоритета, членството в Шенген и членството в еврозоната. Заради недостатъчното време за обхващане на всички теми, да ви благодаря за чудесната дискусия, аз дори я възприемам малко по-амбициозно, като първа крачка към следващи по-големи дискусии с българските граждани по темата бъдещето на Европейския съюз. Благодаря ви още веднъж.
И аз много ви благодаря за компетентното изказване. Надявам се, че всички тези стремежи и битки за Шенген, за еврозоната и така нататък ще продължат в името на България. Елена, имаше някакъв технически проблем. Може ли да продължите сега, ако искате да за финал?
Да, разбира се, дали ме чувате в момента?
Да, да.
Чудесно, да. Наложи се да сменим компютъра, някакъв проблем технически. Извинявам се за което, разбира се. По отношение на CVM-а, както казах, че нямаше ясна методология, той остава и както Вера Юрова вчера каза, и в комисията Либе, и още юни месец в разговор, който имах с нея. CVM остава за България, защото не са доволни от резултатите и не е ясно кога на практика ще бъде прекратен. Аз изпратих до нея писмен въпрос по отношение на корупцията и CVM-а. Тя даде конкретен отговор, каза, че за да бъде прекратен CVM-а трябва решение на Европейската комисия. Така че в това отношение поне имаме яснота за процедурата. По отношение на новия механизъм за върховенство на закона, става дума за съвсем друг механизъм първо, защото ще има конкретна методология. Тоест страните, всички държави, членки, 27-те, ще могат да се сравняват по конкретна методология. И тогава вече ще видим България къде се намира. Второ, нещата, освен че ще бъдат съпоставими, тази методология ще се основава не само от мнението на правителството на дадена страна членка, а ще се събира допълнителна информация, която ще се обработи и ще бъде част от тази методология. Информация от неправителствения сектор. Всяка професионално събрана информация ще се обработва и въз основа на нея ще се правят заключенията. По отношение на спирането на парите, аз смятам, че не трябва да бъдат спирани средствата, защото на която и да е държава, независимо за какво нарушение на върховенството на закона става въпрос, защото не трябва да се наказват гражданите на една държава заради управлението. Но този нов механизъм всъщност ще предотвратява, точно това е неговата цел също, да предотвратява спирането на тези пари, като се взимат предварително мерки за нарушаване на върховенството на закона. така, че да не се стига до спирането на финансирането първо. И второ, тези държави, които показват, така да се каже, отличниците, които показват, че спазват върховенството на закона, ще бъдат поощрявани и в по отношение на финансирането. Друго, което е важно, вие знаете, новия механизъм ще следи състоянието на медиите, ще следи корупцията, ще следи правосъдната система, което е изключително важно. Защо? Медиите, те са в основата на всяка демокрация. Това не е просто лозунг. Когато нямате свободни медии, няма как да бъде информирано обществото, гражданското общество, за това, което става в една държава по един обективен начин. Не случайно се казва, че медиите са четвъртата власт. Това е така. А това, че не се случва, е големия въпрос. И за това до сега, когато говорим и за България, и не само за България, по отношение на медиите, ние гледаме анализите на Репортери без граница, което дава възможност за много спекулации от някои политически сили да казват, че това ще не вярват на тези анализи. Знаете, онзи анализ, това са последните 10 години, където България на 111-то място в свобода на медиите. Другият мониторинг, който се извършва, е от Съвета на Европа. Но Европа до сега, Европейския съюз, нямаше свой собствен механизъм, който да извършва този мониторинг. И за първи път сега, в този нов механизъм за наблюдение, е включено и медиите. Това е една от темите, по които също работя. Аз съм докладчик на доклад, свързан с изработване на механизъм, така действително да се гарантира тази свобода на медиите във всички 27 държави. Става дума за... Има много предложения в тази посока. Идеята тези предложения да се превърнат в законодателство, за да имат реално влияние. Тоест да не се ограничаваме само с декларации, с приказки, а действително да имаме инструменти, по които да постигаме тази свобода на медиите. От моя страна има множество предложения. Три бих могла да подчертая. Едното, извинявам се, ако се повтарям, малко го казах в началото. Едното е средствата да не минават през правителството, европейските средства. Второто е да се отпусне специален фонд за разследваща журналистика, което е проблем във всички държави. Разследващата журналистика. И това е вследствие на това, че медиите все повече акцентират върху новината, независимо фейк или не, върху бързината, а не толкова в разследващата журналистика. Разследването е процес, който изисква, той е скъп, той изисква огромни човешки усилия, професионални, и обикновено не е, как да кажа, не е бизнес изгоден на самите медии. И поради тази причина смятам, че Брюксел, Европейския съюз, трябва да има някакво финансиране. Как ще се извърши това, тепърва механизма трябва да се установи, за да може да има действително разследваща журналистика не като инцидентни случаи, а като тенденция, като основата на една добра журналистика. И третата посока, в която работим във връзка с този доклад, като докладчик, е да се предприемат мерки срещу монополизацията на медийната среда, в която и да е било европейска страна. По отношение на вашия въпрос за Шенген, госпожа Шикова, който вие обобщихте от въпросите на зрители, слушатели, които се включиха. Вие знаете, имаше резолюция още от пролета на 2020 година за Шенген на Европейския парламент. И сега топката е в Европейския съвет. Причината да не сме в Шенген, тя е ясна на всички. Просто правителството трябва да се постарае за това. И именно поради тази причина новия механизъм за наблюдение на върховенството на закона е толкова важен, защото той, ако съществуваше по-рано, нямаше да стигне до това положение да бъдем блокирани и да не сме в Шенген все още. Щяха да бъдат взети мерки много по-рано.
Много-много ви благодаря за това участие, за всички изчерпателни отговори, за горещите теми, от които всички се вълнуваме. Мисля, че това беше една много-много хубава дискусия. Моето пожелание също е към бюрото на Европейския парламент България да продължат с такива събития, защото ето, че има голям интерес и мисля, че е полезно за българските граждани да участват. В заключение, аз бих искала да завърша с това. Започнах с годишнини, през 2020-та и искам да завърша с една годишнина, която да ни даде малко вдъхновение. През тази година се навършиха 250 години от рождението на Лудвиг ван Бетовен. Защо споменавам това? Защото, разбира се, неговата ода на радостта е химн на Европейския съюз, но искам да подчертая, че той е сътворил деветата симфония в абсолютна самоизолация поради своята глухота, което показва, че дори когато сме изолирани, се налага ето да използваме такива технически средства, а не да усещаме погледите от залата. Може да има творчество, може да има вдъхновение и аз пожелавам на нашите евродепутати наистина да работят творчески, да работят с вдъхновение, за това заедно да създаваме една по-добра Европа, един по-добър свят. Време е за размисъл, но е време и за действие. Още веднъж много-много ви благодаря за това участие. Хубав ден на всички!
И на всички участници. Беше чест за нас.
Добре.